Besok saya bagi melihat kepada aspek pertanian yang kami berikan tumpuan kepada pagi ini. Kita ingin melihat kepada apakah harapan dan juga yang perlu terkandung dalam bajet 2023 yang dijadual dibentangkan pada 7 Oktober ini. Kita bersama dengan rakan setugas Haris Ashraf Hasnan untuk kita melihat angka-angka gambaran sektor pertanian. Haris, bawakan gambarannya supaya kita faham di mana tahap sebenarnya pertanian kita dan paling penting, sekuriti makanan.
Ya, Najib, sudah tentu banyak angka-angka penting untuk kita teliti. Namun, angka-angka ini sebenarnya dilihat sebagai ataupun merupakan angka tahunan. Dan apa yang dikeluarkan, diterbitkan oleh DOSEM baru-baru ini adalah merupakan angka yang melibatkan tahun 2021. Ini perkara penting yang untuk kita teliti ketika ini. Baik, dari segi kadar sari diri, SSR ini merupakan antara data yang paling penting untuk kita faham berkenaan dengan berapa banyak sebenarnya supply yang ada di negara ini dan berapa banyak yang kita terlalu yang perlu kita bergantung kepada import dan sebagainya. Baik, jika boleh kameraman kita zoom, kita lihat kepada angka-angka yang melebihi SSR ataupun kadar sari diri yang melebihi 100%. Antaranya termasuklah seperti buah-buahan seperti tebu, betik, tembikai, daging itik, belimbing. Ini kita tak risau, tapi ada macam seperti telur ayam itik ini 114.4%. Ini untuk tahun 2021, tapi sebelum ni saya ada ke pasar menunjukkan stok telur pun tak ada sebenarnya. So itu tahun 2022. Ini tahun 2021 yang dinyatakan oleh DOSEM. Mungkin angka-angka ini akan berubah dari tahun ke tahun. Kita tidak tahu apa sebenarnya realiti yang berada di lapangan. Tetapi secara mata kasarnya kita nampak bahawa ada bekalan-bekalan yang sebelum ini dilihat mempunyai ataupun kadar sari dirinya SSR melebihi 100%. Tetapi di dalam pasaran tidak lihat seperti mengalami masalah dari segi bekalan dan sebagainya. Antara perkara penting, ini yang di sebelah kanan saya. Tapi di sebelah kiri saya di sini adalah apa yang kurang daripada 100%. Antara yang kritikal di sini adalah seperti daging kambing berbiri 10.7% sahaja. Halia 14.6%. Cili, rakyat Malaysia ramai makan cili. Kejap lagi ada angka penting macam mana kita nak menggambarkan berapa banyak rakyat Malaysia konsum makanan-makanan ini. Cili 29.3, kobis bulat 40.3, beras juga, kelapa, susu segar. Ini antara perkara ataupun item-item yang menunjukkan bahawa kadar sara diri pada ketika ini ataupun pada tahun 2021 berada di bawah 100%. Kenapa saya menyatakan bahawa angka-angka ini cukup serius untuk kita telitikan? Ini alasannya. Kalau kita lihat angka yang diberikan oleh DOSEM sendiri, dari segi beras sebenarnya, penggunaan per kapita rakyat Malaysia 79 kilogram beras digunakan ataupun konsum dalam tempoh setahun, 79 kilogram. Selain daripada itu, kelapa 23 kilogram, durian 12.2, pisang 9.3. Ini antara-antara item-item melibatkan tanaman. Bagaimana pula dari segi ternakan? Baik, dari segi ternakan, daging ayam merupakan poultry ataupun bahan ternakan yang merekodkan angka penggunaan tertinggi iaitu 46 kilogram dalam tempoh setahun untuk per kapita seorang rakyat Malaysia. Dan telur ayam itik sekitar 20 kilogram. Daging kambing berbiri adalah sekitar dalam 1 kilogram sahaja dalam tempoh setahun. Perikanan pula bagaimana? Dari segi ikan, antara yang dinyatakan oleh DOSEM pada angka ini adalah ikan mackerel, udang, selayang, sotong. Ini merupakan item-item yang digunakan ataupun konsum yang tinggi sebenarnya dalam tempoh setahun. 4.8, udang 4.6. Dan selain daripada itu, seperti yang saya nyatakan tadi, antara angka yang penting adalah dari segi kebergantungan kita terhadap import. Kita masih lagi, apabila kita bercakap kadar sari diri yang rendah tadi, sudah tentu bagaimana kita nak memenuhi keperluan kepenggunaan adalah kita perlu import. Apa yang kita perlu import? Dari segi buah-buahan dahulu kita lihat. Mangga 92.6, kelapa, manggis, jambu batu, langsat dan lain-lain adalah sekitar, kalau kita lihat peratusnya, mangga merupakan peratusan tertinggi yang diimport masuk ke Malaysia. Sayur-sayuran, cili 75.1. Dari segi angka ini ataupun 75%, cili yang berada di Malaysia merupakan cili yang diimport. Adakah kita konsum cili yang tinggi? Jadi, bagaimana kita nak memenuhi keperluan ini? Selain daripada itu, antara perkara lain termasuklah halia sebagai contoh, 86.5 halia dalam pasaran ketika ini ataupun pada tahun 2021 merupakan item yang diimport. Dan ternakan, antara ternakan seperti daging kambing biri-biri kita import 89.4, daging lembu 81.6, susu segar 62.9, dan dari segi perikanan, sotong, ketam, ikan selayang, mackerel, antara item-item yang diimport oleh Malaysia dalam bagi memenuhi keperluan semasa. Jadi, sudah tentu sekuriti makanan merupakan satu perkara yang penting. Pertanian, bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam bajet 2023? Najib.
Okey, sudah pasti dalam keadaan ringgit yang menyusut pada ketika ini, inilah yang kita katakan inflasi diimport mungkin berlaku. Kerana sebelum ini, seperti saya sebutkan semalam, kita mungkin membayar RM4.20 untuk $1 harga barangan tersebut, kini mungkin pada harga lebih mahal. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini? Kita bawakan saja orang yang hands-on, orang dalam industri, iaitu pemilik Kundasang Aqua Farm, Azizul Julirin, yang bersedia di dalam talian pada ketika ini. Assalamualaikum Azizul, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Terus saja kepada untuk memahami cabaran pertanian Malaysia secara keseluruhannya, selaku individu yang terlibat dalam industri, membantu memperkasakan golongan petani, peternak dan juga nelayan ini. Kerana kalau kita melihat barangan input pertanian semakin mahal dan juga berlipat kali ganda harga dan juga kosnya, dedak sebagai contoh untuk makanan haiwan juga menyaksikan peningkatan harga yang begitu mahal sekali. Bagaimana realitinya di bawah sana?
Okay, baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang berada di studio pada pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera hendaknya. Saya Azizul Julirin merupakan pemilik kepada Kundasang Aqua Farm dan merupakan pengusaha kepada sayur-sayuran tanah tinggi menggunakan teknologi moden di Kundasang. Walaupun kami menjalankan aktiviti dan kegiatan pertanian secara moden, kami juga mengalami impak dan implikasi terhadap perubahan-perubahan dan senario semasa yang mencengkam. Apatah lagi kepada para pengusaha yang terlibat dalam sektor agro makanan yang mengusahakan secara tradisional. Jadi di sini saya senaraikan beberapa cabaran yang dihadapi oleh para petani pada waktu ini secara keseluruhan, secara umum, dan langkah-langkah serta cadangan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan dan pembuat polisi, pembuat dasar yang boleh dipertimbangkan untuk bajet 2023 nanti. Yang pertama ialah berkenaan dengan penglibatan orang muda dalam sektor agro makanan ini. Nampaknya daripada tahun ke tahun menunjukkan satu perkembangan dan peningkatan yang cukup memberangsangkan atas berbagai faktor, antaranya faktor hasil yang sudah mula dapat hasil yang lumayan daripada tuaian hasil pertanian itu sendiri. Dan di samping telah ramai anak-anak muda yang berkecimpung, dan ini menjadikan sebagai salah satu daripada trend. Kalau segmen orang muda yang lain mau jadi sebagai influencer, TikTokers, sekarang pula ada trend yang lain, anak muda mau jadi sebagai agripreneur. Pun begitu, antara cabaran yang dihadapi oleh anak muda ialah dari segi modal ataupun bagaimana dia memulakan perusahaan tersebut yang boleh memberikan sara diri kepada mereka dan boleh mengimbal kepada pendapatan yang mereka boleh perolehi sekiranya mereka menjalankan aktiviti pekerjaan di luar. Jadi untuk memulakan satu perusahaan yang ada sumber pendapatan tersebut, contoh sekurangnya lebih kurang RM1,500, memerlukan kepada satu fasiliti, kemudahan dan juga pengoperasian yang memerlukan modal yang agak tinggi. Jadi di sini, daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sendiri sudah menyediakan bantuan berupa grant agripreneur muda yang memberikan peluang kepada para belia mendapatkan pendanaan secara percuma lebih kurang RM15,000 ke RM20,000. Pun begitu, antara yang dihadapi ialah dari segi tempo waktu untuk memohon tersebut seringkali memakan masa yang sangat lama. Andai kata dia mohon tahun ini, mungkin tahun depan baru dapat dilaksanakan, baru dapat diluluskan. Jadi kaedah dan prosedur dari segi pembekalan itulah bagi saya, permohonan itu okey, dari segi program sudah baik, tapi dari segi execution, pelaksanaan itu perlu diperbaiki. Bukan kata tak baik sekarang, tapi perlu dipercepatkan. Kalau boleh dalam tempoh sebulan dan dokumen dah lengkap semua, dia kena proses. Jadi ini saya cadangkan untuk diwujudkan satu kaedah, satu sistem lifetime tracking system untuk permohonan-permohonan ini supaya orang-orang ini tidak tertunggu-tunggu, tidak tertanya-tanya. Kerana penantian itu satu penyeksaan, ya. Jadi motivasi itu boleh jatuh sementara menunggu. Okay, yang seterusnya ialah dari segi sentuh tentang modal dan kemahiran serta fasiliti juga. Kalau orang muda ni dia tidak dapat memohon atas faktor-faktor yang lain, contoh dia tidak ada tanah, okay? Tanah tidak ada status geran, dan dia pun mungkin kalau ada pun jauh tempat lain, kan. Saya mencadangkan untuk pihak kerajaan memperbanyakkan lagi projek-projek TKPM ataupun tanaman kekal projek makanan, yang saya juga merupakan salah seorang daripada peserta projek tersebut, untuk dibina di setiap kawasan, setiap daerah atau setiap parlimen. Kerana biasanya TKPM ini dia akan menyediakan tapak tanah yang cukup, yang luas, fasiliti asas seperti jalan raya, air, electricity pun telah disediakan, dan beberapa TKPM yang lain sudah pun menyediakan fasiliti yang sophisticated dalam bidang pertanian itu sendiri, seperti irigasi misalnya. Jadi kalau diwujudkan tempat-tempat seperti ini dan diberikan ruang yang seluasnya kepada para belia dan orang awam yang berminat dalam sektor ekor makanan dengan pembayaran penyewaan yang minima seperti yang dilaksanakan pada waktu ini, ia akan memberi ruang kepada cepatnya perkembangan sektor agro makanan itu. Tapi fasiliti kerajaan sediakan, yang menguruskan, yang mengelola, yang mengeluarkan hasil itu adalah di kalangan pengusaha sendiri. Dan saya juga mencadangkan untuk bidang agro makanan ini diwujudkan satu networking yang cukup kuat di kalangan para belia, yang mana perlu diperkasakan dan difungsikan semula peranan Majlis Agropreneur Muda yang berada bernaung di bawah Kementerian Pertanian dan Dasar Makanan. Waktu beberapa tahun yang lepas pernah diwujudkan, tapi fungsinya tidak begitu diperkasakan. Sekarang ini ada peladang muda, saya juga peladang muda berada di bawah Pertubuhan Peladang, tapi dia masih berada di bawah Pertubuhan Peladang. Kalau boleh dia direct kepada Kementerian Pertanian, sama seperti Majlis Belia Malaysia, dia terus di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Ini untuk apa? Untuk kita ada satu platform yang bebas di kalangan orang muda terutamanya, dan mereka boleh merancang, merancana, berorganisasi, memimpin, dan mereka ada authority kepada perkara-perkara tertentu, contohnya mungkin dari segi penilaian kepada program-program pertanian yang berimpak tinggi yang boleh dibantu untuk dipertingkatkan. Mungkin badan ini boleh membantu untuk mengambil alih sedikit tugas daripada kementerian dan petugas-petugas staf-staf yang sedia ada untuk meringankan beban mereka, dan kita lebih kenal siapa kalangan kita yang lebih berusaha, yang berdaya saing, yang boleh mempertingkatkan industri perumahan itu sendiri. Dan bercakap tentang kos input pertanian yang tinggi tadi, saya sangat bersetuju. Walaupun kegiatan pertanian sekarang, walaupun konvensional, modern farming, kos pertanian satu yang sangat-sangat mencekik kita. Baja meningkat berapa puluh peratus, contoh baja saya meningkat sampai 60%, okay? Dan bercakap tentang ini, ada satu perkara yang kurang disentuh oleh ramai pihak kalau kita bicara tentang security makanan ini, yaitu tentang pengeluaran biji benih. Biji benih ini kita tidak hanya terikat kepada beras, okay? kepada padi, kepada jagung semata-mata, tapi juga kepada tanaman-tanaman lain, contohnya sayur-sayuran. Kalau tidak ada nasi, tidak ada sayur, tidak jadi juga, kan? Kalau kita untuk ternakan ayam, ternakan ikan, dan ruminan, itu sekarang banyak buat pemenuhan. Tapi sayur-sayuran, kita mengimport hampir, boleh katakan 100% kita import daripada luar negara. Jadi ini sangat membimbangkan. Kerana jangankan...
Ya, Azizul bercakap, Azizul banyak bercakap berkenaan dengan orang muda. Antara salah satu inisiatif untuk tarik orang muda adalah menerusi pertanian pintar, smart farming dan sebagainya. Apakah pandangan Azizul sendiri berkenaan dengan pertanian pintar, smart farming ini? Adakah ianya benar-benar berjaya menarik golongan muda? Kerana contoh kalau nak tarik saya mestilah nak ada satu teknologi yang memudahkan kerja dan sebagainya. Bukan lagi penanaman secara tradisional seperti orang dahulu. Perlu ada satu inisiatif ke hadapan. Pandangan Azizul berkenaan dengan isu smart farming ini?
Okay, baik, terima kasih. Pandangan saya, ya, aplikasi kepada smart farming dan sekarang ada lagi satu kita panggil sebagai precision farming, pertanian pintar dan pertanian tepat ini mampu dan berdaya menarik minat orang muda. Tetapi untuk mewujudkan pertanian pintar dan pertanian tepat ini, dia memerlukan kos. Okay. Jadi untuk mewujudkan pertanian pintar ini, kita perlu wujudkan fasiliti yang dan keluasan tanaman yang mencukupi terlebih dahulu, barulah kita boleh ada aplikasi yang boleh menganalisis situasi-situasi yang berada di persekitaran ladang untuk diolah dan kita mendapatkan produktiviti yang baik. Tetapi kalau ladang dia kecil, contoh dia buat belakang rumah dan dia nak buat IoT contohnya, tidak memadai kerana IoT sendiri lebih mahal daripada fasiliti-fasiliti kebun yang dia ada. Jadi pandangan saya untuk kita aplikasikan kepada IoT, kita terlupa sebenarnya ada satu tahap sebelum kepada pelaksanaan IoT tadi, iaitu mekanisasi. Mekanisasi juga boleh membantu di kalangan belia untuk membantu mereka meringankan kerja-kerja dalam sektor agro makanan ini, dan sekiranya sudah selesai peringkat mekanisasi ini, baru kita boleh introduce mereka perlahan-lahan kepada IoT. Terima kasih.
Azizul, kalau kita melihat juga kepada sekuriti makanan ini, bagaimana untuk kita melihat isu ini secara lebih meluas? Kerana apa? Apabila berlaku isu seperti pemilikan tanah, kerana kita melihat di beberapa buah negeri ataupun di kebanyakan negeri di Malaysia ini, penyediaan tanah lesen berkependudukan sementara ataupun TOL ini. Ini juga antara cabaran menyebabkan ada petani yang menjalankan usaha tani mereka di atas tanah TOL ini enggan mengadaptasi teknologi kerana mereka merasakan ini bukan tanah mereka. Bagaimana untuk kita mewujudkan penyelesaian yang menang-menang pada mereka? Dan pada masa sama, Azizul juga sentuhkan tadi untuk mewujudkan skala ekonomi dalam pertanian. Kerana kalau kita bertani kecil, tidak gunalah kita mungkin mengadaptasi teknologi kerana kosnya lebih mahal daripada menguruskan ladang tersebut. Adakah konsortium adalah the way forward?
Okey, baik. Betul tentang perkara tadi, menyentuh perkara tadi. Saya kembali kepada pandangan saya yang pertama tadi, iaitu pihak kerajaan perlu menyediakan fasiliti yang banyak, fasiliti PKPM, tanaman kekal projek makanan. Kerana tanah-tanah yang seperti yang disebutkan oleh saudara tadi, tanah yang hanya digunakan sebagai sementara, memungkinkan para pengusaha tidak berkeinginan, berhasrat untuk membangunkan tanah tersebut menggunakan teknologi, kerana nanti dia akan rugi bila kerajaan guna tanah itu semula. Tapi perlu kerajaan yang sediakan dengan kerjasama silang di antara Kementerian Pertanian dan agensi-agensi yang lain, kerana kita maklum kerajaan ada banyak tanah-tanah kosong terbiar yang tidak belum lagi digunakan. Kalau pun ada rancangan, rancangan tersebut mungkin mengambil masa 10 tahun, 15 tahun kan. Jadi bina fasiliti TKPM ni, tanaman kekal projek makanan, yang mana tanah tersebut boleh digunakan untuk aktiviti pengeluaran makanan yang mempunyai akses kepada fasiliti dan juga teknologi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua juga, bercakap tentang sekuriti makanan tadi. Selepas kita dah hasilkan banyak makanan ini, isu yang kita akan timbul ialah dari segi di mana kita nak pasarkan, siapa yang mau beli. Jadi ini saya lihat sebagai satu isu yang membimbangkan juga. Kadang-kadang kita bukan makanan tak ada, tapi terlalu berlambak. Satu masa pengeluaran tersebut secara mass production, dan ada masa tertentu dia tak keluar sebab kita juga ada musim-musim tertentu yang produktif, ada musim tertentu musim hujan, penghujung mana boleh tanam kan, semua kena banjir. Jadi apa yang saya boleh cadangkan sini ialah untuk pihak kerajaan mewujudkan stok pengimbal ataupun stockpile, yang mana tempat penyimpanan makanan berskala besar yang mempunyai kapasiti penyimpanan yang tahan lama dan juga mencukupi untuk simpanan dalam tempoh-tempoh waktu yang tertentu. Dan daripada stokpile juga boleh menyelesaikan masalah dari segi pemasaran, di mana para pembeli, pemborong, mereka boleh datang ke stokpile, mereka beli-beli, dan kita bukan lagi petani pun sendiri dia tidak lagi ikut cara sebelum ini. Kalau nak cek stok, kena tengok di kebun. Sekarang kita cuba untuk upgrade. Kalau ada stockpile ini, para petani hantar dia punya hasil dekat stockpile, stok pengimbal, dan dia cuma akan cek stok apa yang ada di stockpile itu. Itu lebih tersusun, lebih teratur, dan andai kata berlaku krisis lagi pada masa akan datang, COVID-19, mudah-mudahan tidak berlaku contoh perang kan, kita dengan stok pengimbal inilah kita boleh cek stok makanan kita, bukan cek di kebun. Bila kita cek di kebun, itu masalah kita tak boleh hantar kepada pelanggan akhir sebab masalah logistik dan sebagainya akibat daripada pelaksanaan kawalan pergerakan. Selain daripada itu juga, satu lagi ialah mewujudkan fasiliti-fasiliti pusat pemprosesan produk hiliran yang boleh digunakan secara bersama-sama dalam satu komuniti. Jadi saya boleh namakan sebagai dapur komuniti ataupun community kitchen. Yang mana beberapa perkara asas dalam penghasilan produk hiliran sebenarnya dia lebih kurang sama saja. Tapi sekarang ni ramai pihak kerajaan memberikan banyak bantuan kepada individu usahawan. Jadi seorang ni dia baru nak mula, dia kena bagi mesin begini. Seorang ni pula jiran sebelah kena bagi mesin begini. Ini kampung sebelah kena bagi mesin yang sama juga. Jadi akhirnya bila mereka meningkat ke satu tahap yang lain, mesin-mesin ini tak perlu digunakan. Mereka kena apalagi mesin yang besar lagi. Jadi terpaksa jual mesin itu balik-balik. Jadi kalau dibuat buat satu community kitchen yang boleh digunakan secara bersama-sama, pengelolaan secara berkelompok, kita dam satu jumlah keuangan di sana, duit, dan kita boleh olah tempat tersebut untuk penghasilan produk-produk hiliran yang lebih kurang sama. Jadi saya ingat itu lebih praktikal dan boleh membantu kita menyelesaikan beberapa isu-isu antaranya tentang pemilikan tanah yang tidak mempunyai status yang sah. Jadi, tapi bila fasiliti kerajaan yang wujudkan, tapi rakyat yang mengelola, pengusaha yang mengelola, saya ingat ini boleh dibuat dan perlu kepada sinergi, persefahaman, kolaborasi dan iltizam yang bersama-sama di antara pihak kerajaan dan juga pihak pengusaha sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih Azizul Julirin kerana bersama dengan kami pada pagi ini membincangkan ini adalah konteks pertanian. Secara keseluruhannya banyak idea menarik yang disuarakan oleh Azizul Julirin sendiri untuk penyelesaian pertanian dalam pelbagai sektor. Terima kasih kerana berkongsikan rasa dan juga pandangan itu.